Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenari Cboli. Fillimisht një emi me titujt kryesor. Kurti dhe Vučić pritet zhvillojnë javën e ardhshme takime të ndara me përfaqësues të BE-s në Bruksel. Policia e Kosovës thot se po heton grafitet në shtëpinë Adelina Graincës. Ish-zyrtari policor Derek Chauvin shpallet fajtor për vrasjen e George Floydit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet që javën e ardhshme, nga e mërkura deri të premten, të realizojë vizitën e tij të parë në Bruksel prej kur mori mandatin në krye të qeverisë. Këtë kanë konfirmuar burimet e Radios Evropa e Lirë brenda Bashkimit Evropian në Bruksel, duke thënë se janë duke u bërë përgatitjet finale për agjendën e takimeve që Kurti do të ketë me përfaqësuesit e lartë të BE-s. Dialogu me Serbinë, përballje me pandeminë në Kosovë dhe ndihma që në këtë drejtim ofron BE-ja dhe procesi reformave pritet të jenë tema kryesore të këtyre takimeve. Në të njëjtën javë, por jo dhe në të njëjtën kohë, në Bruksel pritet të qëndrojë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo ka bërë që në media të paraqiten edhe spekulime se mund të ketë takim në mes të dy liderëve, por në BE thonë se nuk janë në dieni për një mundësi të tillë. Policia e Kosovës ka thënë se është duke hetuar rastin që lidhet me disa grafite, të cilat besohet se janë shkruar në disa lokacione në Ferizaj. Në to thuhet bijat i shesim, votat i qesim. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Akusari ka thënë se grafitet janë shkruar në muret e shtëpisë të familjes Adelina Graincës. Grainca, pak pas mjesmarrjes në seancën e Kuvendit të Kosovës më 4 prill, kur është votuar Vjosa Osmani si presidente e Kosovës, ka kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës në Lëvizjen Vetëvendosje. Atbot, Partia Demokratike e Kosovës pati kritikuar vendimin e Graincës për marrjen e këtij vendimi. Nëse ky akt i shëmtuar nuk dënohet nga grupimi politik pjesë e cilit ishte Adelina deri para zgjedhjes së presidentes, atëherë aty qëndron vetë përgjigjja e largimit të saj, ka thënë Kusari në një postim në Facebook. Ndërkohë Avni Bytyçi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se partia të cilës i përket ai nuk beson në këtë formë të protestës dhe se vetë ajo, siç ka thënë ai, ka qenë viktimë këtij lloji sulmi në të kaluarën. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se numri i dënimeve me vdekje më 2020 ka qenë më i ulti në dekadën e fundit, ndonse sfidat e pashembullta të pandemisë nuk kanë dalur 18 shtete për të marrë vendime për vdekje të tilla. Të paktën 483 persona dihet se janë ekzekutuar globalisht, çka flet për 26% ulje në krahasim me vitin 2019, është në raportin vjetor të kësaj organizate me bazë në Londër. Në Irani, në fakt, Egjipti, Iraku dhe Arabia Saudite është nëse janë përgjegjëse për 88% të gjitha ekzekutimeve në botë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka mirëpritur vendimin e 6 klubeve të Premier Ligës për të mos mbështetur elitën kontroverse Superliga, e cila mund të shkund futbollin evropian. Vendimi 20 prillit për tërheqje ka ardhur dy ditë pasi klubet britanike përfshirë Manchester United, Arsenal dhe Chelsea. Kanë thënë se do t'ju bashkohen ekipeve spanjolle dhe atyre italiane në garë. Superliga e re me bazë në Madrid është prezantuar më 18 prill me 12 klube. Aty përfshihen klubet e mëdha spanjolle si Real Madrid dhe Barcelona, si dhe ato italiane Milan dhe Juventus. Federata Evropiane e Futbolit dhe Federata Botërore e Futbolit kanë kërcënuar me ndalesa dhe sankcione grupet që synojnë të krijojnë ligë rivale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës nuk është duke shpërndar mjetet për bizneset, të cilat figurojnë në kuadrë të ligjit për rimakëmbje ekonomike. Ish-ministri i Financave Hykmete Bajrami thotë se mjetet bugjetore ekzistojnë, mirë po zyrtarë të kësaj ministrie tani thonë se qeveria planifikon që planin për rimakëmbje ta publikoj pas kalimit të gjendjes emergjente. Raport Inadia Ahmetit.
Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti ende nuk ka filluar shpërndarjen e mjeteve nga ligji për rimëkëmbje ekonomike kundër COVID-19 për bizneset që kanë pësuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili në kuvendin e Kosovës është miratuar në dhjetor të vitit kaluar, qeveria Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Abdulla Hoti ka ndarë 222 milion euro për sektorin privat, shëndetësor, skema sociale, arsim dhe kulturë. Kuvendi i Kosovës, ndërkaq, ka zgjedhë qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti Lëvizjes së Vetëvendosje me 22 mars 2021. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve thonë se kostoja e zbatimit të këtij ligji nuk është vlerësuar nga propozuesi sipas procedurave në fuqi dhe si rrjedhoi, edhe është zbatuar vetëm pjesërisht për shkak të kostos së lartë buxhetore të pambulluar me buxhetin e shtetit. Ligji për rimë këmbi ekonomike është duke shqyrtuar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, duke marrë parasysh edhe rrethanat e reja. Plani për rimë këmbi ekonomike nga qeveria Kurti do të publikohet kur të kalohet gjendja emergjente, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie. Por që kur pritet të fillojë shpërndarja mjeteve të përfshira në ligj për sektor të ndryshëm, zyrtarët e kësaj ministrie deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë informacion. Në bazë të ligjit për sektorin privat, parashihet subvencionimi i tri pagave për punëtorët që kanë humbur vendet e tyre të punës, subvencionim të eksportit për prodhuesit vendor, stoqeve të qumshtit, gastronomisë, mbështetje për ndarmarrësi dhe mjete për fondin kosovar për garanci dhe kredi. Ish Ministria e Financave Hykmete Bajrami në një bisedë për Radion Evropa e Lirë konsideron se ministri aktual Hekuran Murati ka mundësi të vazhdojë shpërndarjen e fondeve për sektor të caktuar.
Nuk ka qenë mjetet e në për sektor të ndryshëm. Janë 5 milion euro të ndonë të përbëllimin e tarifës për kredit që të shtohen në nëmbrimën e fundit Kosovar për garanti kreditore e tjera. Pjesë dërmuse është të budgetume dhe janë mjetet të ndonë.
Njën nga sektorët që vlerësohet se është dëmtuar më së shumti nga masat e qeverisë për parandalimin e koronavirusit është sektori gastronomisë. Për këtë sektor janë darë 3 milion euro, por të cilat ende nuk janë shpërndarë. Edhe pse kjo vlerë është e pamjaftueshme karshi humbjeve të shkaktuara nga pandemia, Hysen Sogojeva, kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit në Kosovë, tha se qeveria po neglizhon zbatimin e ligjit.
Tash, edhe kjo qeveri që është me gjithë një rrugë. Ose duhet me qyrë funit me IHO, diqysh edhe me rrit shumë sasine e mjetëve, ose mi që përnda, mund të dhonë atyre të cëvet nuk kanë punu as njerë.
Përveç mjetëve të ndara në kuadër të ligjit për rimë këmbi ekonomike, sektori gastronomisë po kërkon nga qeveria ndihmë financiare për masat e fundit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë që kanë qenë fuqi deri më 19 prell. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të fuqizojë mekanizmat e pavarur që do të mbikëqyrni shpenzimet qeveritare si pjesë e luftimit të korrupsionit në nivele të larta, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Norman Lockheld, ekspert i organizatës Transparency International në Gjermani, duke folur për emisionin Justicia, që është prodhimi më i ri i Radios Evropa e Lirë në bashkëpunim me Betimin për Drejtësi, eksperti gjerman thot se edhe në Gjermani ka adopsi në ligjet që luftojnë korrupsionin. Intervistën me të ka realizuar Kestrin Kumnova.
How did Germany... Si ka arritur Gjermania të renditet në top 10 në vendeve në luftën kundër korrupsionit në sektorin publik?
Germany has very strict rules for public service.
Gjermania ka rregulla strikte për punonjësit në sektorin publik dhe në përgjithësi për personat që punojnë në qeveri. Këto rregulla zbatohen fuqishëm. Kjo është njëra pjesë e tregimit, pjesa tjetër është se ne kemi natyrisht politikanët, për të cilët rregullat fatkeqësisht janë relativisht të dobëta dhe nuk zbatohen me vendosmëri. Pra, kemi një lloj sistemi të ndarë. Mendoj se në përgjithësi ka një nivel të ulët të tolerancës në shoqërinë gjermane dhe media për rastet e korrupsionit. Pra, edhe në fushat ku rregullat janë relativisht të dobëta, ka pasoja të mëdha nëse zbulohet korrupsioni.
Në çfarë shkallë janë rastet korruptive në mesin e zyrtarëve të lartë politik dhe çfarë trajtimi bën Gjermania për këto raste?
Nivellet e larta që nënkupton njerëzit që punojnë në qeveri, ministrat, nuk ka pasur shumë raste të korrupsionit. Në përgjithësi, në nivellet e larta qeveritare ka shumë pa korrupsion, kjo edhe për faktin se këtu në Gjermani ka shumë kontrol. Njëri ndër rastet është ai një zëvendës ministri të mbrojtjes i cili ka pranuar rishvet gjatë prokurimit të materialeve të mbrojtjes. Ky rast u zbulua shpejt. Ai u mundua të ikte në një vend tjetër, por nuk i arriti këtë. Ai do të ekstradohet dhe gjykohet në Gjermani. Pra, në përgjithësi, për shkak të kontrolleve të rrepta të mekanizmave parlamentar dhe jo parlamentar, si dhe nga ana e medieve, në nivellet e larta qeveritare, është vështirë të fshihet korrupsioni. Pra, ka pak korrupsion në nivellet e larta qeveritare.
Sa zgjasin procedurat gjyqësore në këto raste dhe cilat lloje të dënimeve parashikohen me ligj?
Nëse një zyrtar i lartë i qeverisë është i përfshirë në rishvet, ky rast merret shumë seriozisht, varësisht edhe prej kompleksitetit të çështjes. Nëse është rast më kompleks, prokuroria mund të hetoj për 2 vite. Nëse është ndonjë shkelje më e ultë, atëherë gjithçka mund të përfundojë brenda disa muajsh. Në lidhje me dënimet, natyrisht dallojnë varësisht nga çështja. Nëse ka pasur shkelje të lehta të rregullave, mund të mos ketë dënim, por vetëm veprime disiplinore brenda ministrisë. Por nëse është çështje korrupsioni e profilit të lartë, kemi pasur raste të tilla që kanë kaluar vite të tëra në burg.
How is German public
është reagimi i publikut dhe mediave për rastet potencialisht korruptive në mesin e zyrtarëve të lartë?
They take these offenses very serious, even potential offenses.
I marrin me shumë seriozitet këto shkelje, qoftë edhe nëse janë veprime potenciale. Në përgjithësi, ka shumë pak tolerancë dhe kjo mund të paraqes një fund të shpejtë të karrierës për politikanët dhe zyrtarët publik, nëse janë të përfshirë në korrupsion. Në fakt, ka shumë më pak tolerancë krahasuar me ligjet. Ligjet ndonjëherë në disa raste janë të dobëta, por publiku është shumë i ndjeshëm. Pra, edhe në rastet kur ligji nuk e ndalon, karriera për politikanët e përfshirë në afera korruptive mund të marrë fund.
europaelir.org. Një juri prej 12 personash ka marrë vendim për çfarë fajtori zyrtarin policor Derek Chauvin për vrasjet të afrikano-amerikanit George Floyd në maj të vitit të kaluar. Qindra persona kanë festuar këtë vendim, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se vendimi përbën hapin e parë në të përballurit me racizmin sistematik. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Një juri amerikane ka shpallur ish zyrtarin policor Derek Chauvin, 25 vjeçar, fajtor për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd në rrugët e qytetit Minneapolis vitin e kaluar. Chauvin është filmuar duke shtypur Floydin me gjunë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë arrestimit të tij në majin e vitit 2020. Pamjet e shpërndara gjerësisht kanë nxitur protesta kundër racizmit në mbar botën dhe kundër përdorimit të tepërt të dhunës nga ana e policisë. Chauvin është shpallur fajtor për 3 akuza: vrasje shkallës së dytë, vrasje shkallës së tretë dhe vrasje pa paramendim. Ai do të mbesë në mbajtje derisa të dënohet dhe mund të kalojë dekada në burg. Juris prej 12 anëtarëve i është dashur më pak se një ditë për të marrë vendimin, i cili ka ardhur pas 3 javëve të gjyqit në Minneapolis. Pasi të dy apalet kanë prezantuar argumentet të hënën e kësaj jave, juria është izoluar në një dhomë të hotelit pa kontakt të jashtëm, ashtu që të mund të merrte vendim të matur. Antarët e jurisë është dashur të pajtohen në mënyrë unanime dhe ata nuk kanë mundur të kthehen për shtëpitë e tyre derisa kanë marrë vendimin. Ky vendim është pritur me skena feste as gjykatës ku qindra persona kanë festuar kur kanë marrë vesh lajmin. Avokati i familjes së Floydit, Ben Crump, ka thënë se ky vendim përbën pikë kthese në historinë e Shteteve të Bashkuara. Drejtësia e fituar me dhimbje është arritur më në fund, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Presidenti amerikan Joe Biden dhe nën presidenti amerikane Kamala Harris kanë telefonuar familjen e Floydit pak pas vendimit. Biden është dëgjuar të thënë se fundja ka pak drejtësi. Ne do të punojmë edhe më shumë. Ky do të jetë hapi i parë në të përballurit me racizmin sistematik, ka thënë presidenti. Ndërkohë në një deklaratë televizive, Biden ka thënë se racizmi sistematik është njoll në shpirtin e kombit amerikan. Harris u ka bërë thirrje ligjvënëse që të miratojnë projekt ligjin George Floyd, që synon të reformojë politikat për policinë në SBA. Ky projekt ligj është pjesë e trashëgimisë së George Floydit. Kjo punë është vonuar shumë, ka thënë ajo. Policia federale në Minneapolis, organizatë jo fitimprurëse që përfaqëson policinë, ka falendëruar jurin për, siç ka thënë, punën e dedikuar, pasi sipas saj ajo ka qenë përkushtuar dhe ka pasur bar të madhe. Ne duam t'i shprehim komunitetit dhimbjen e madhe që kemi dhe cilën e ndjejmë çdo ditë. Nuk ka fitues në këtë rast dhe ne respektojmë vendimin e jurisë, ka thënë federata. Chauvin pritet të apeloj vendimin kundër tim, kanë thënë mediat amerikane. Sipas tyre, një nga arsyet që mund t'jepë në apelim është se rastit i është dhënë shumë vëmendje dhe se sipas ekipit të mbrojtjes, kjo mund të ketë ndikuar në vendimin e jurisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë emision. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.